Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. U narednim danima ćete sigurno čuti, pa i izgovoriti, želim ti uspešnu novu godinu. Zatim ćemo možda i sami sumirati koliko smo bili uspešni mi ili ljudi oko nas u ovoj odlazećoj 2022. godini. Zbog toga noćas razgovaramo o uspehu i njegovom poimanju, a naša gošća biće psiholog, psihoterapeut i direktorka konsultantske agencije Team Centar Milica Novkov. U drugom satu gošći ćemo postaviti i neka pitanja u vezi sa temom koje ste nam poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Predrag Urošević, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Pola se mira. Život dostupna sa nižih polica.
A dok ima duše ove, duše ove prave moje nije, sestro brate, razvijat će se nade nove, da pobede misli bolesne.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o uspehu, a naša gošća je Milica Novkov, psiholog, psihoterapeut i direktorka konsultantske agencije Team Centar, koja se između ostalog i bavi razvijanjem pre svega poslovnih potencijala. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar večer, drago mi je da sam ovde.
Hajde da počnemo od toga na što smo se bazirali u samoj najavi emisije. Od čega zavisi šta ćemo doživljavati kao uspeh?
Pa evo, sad si baš lepo rekla i u ovoj uvodnoj rečenici od čega zavisi kako ćemo doživljavati uspeh. Pa zavisi prvenstveno od toga šta mi definišemo, šta je za nas uspeh. Kad budemo sumirali evo ovu prethodnu godinu, mi ćemo se osvrnuti na to šta smo postavili kao svoje neke parametre uspeha. Da li smo ih ostvarili, ako smo ih postavljali. Ako nismo postavljali, onda ćemo imati naš neki subjektivni, lični doživljaj, da li je ovo za nas bila uspešna godina ili da li smo ostvarili nešto što smo sebi postavili. Tako da kada govorimo o uspehu, on je pre svega vezan za to da li smo došli do tog nekog mesta, realizovali neke ciljeve koje smo pred sebe postavili. Jedna od važnih stvari kada pričamo o uspehu nije samo da realizujemo cilj, nego i način kako ćemo realizovati cilj. Jer ako ga nismo realizovali na način koji je nama ok, s kojim smo u redu, onda nemamo baš taj doživljaj uspeha. Jer, na primjer, ako smo postavili kao cilj da položimo ispite sve u prethodnoj godini, ako smo studenti i prepišemo možda ili neko uradi za nas neki rad ili slično, onda to nećemo doživjeti možda kao uspeh. Da, spolja je to vidljivo realizovan cilj, ali način kako smo došli nije adekvatan i onda nemamo osjećaj doživljaj uspeha.
A koliko to zavisi od razvijene savesti?
U velikoj meri. Tako da kad mi postavimo nešto kao cilj, je bitno da način kako i cilj sam i šta je naša definicija uspeha i način kako dolazimo bude u skladu sa onim kakvi smo mi, sa našim nekim vrednostima, sa našim osobinama, sa onim što je nama bitno, jer onda imamo jednu kompletnu i zaokruženu sliku uspeha.
Da, sad mi je na pamet palo i ono čuveno cilj opravdava sredstvo. Tako da pretpostavljam da ipak postoji deo ljudi koji ima to sredstvo i nije toliko važno do tog cilja.
Da, pa meni je uvijek bila nekako upitna ta izjava da cilj opravdava sredstvo, zato što taj moment sredstva mogu da budu različita. Pre bi se osvrnula na to da možemo da menjamo sredstva, da budemo fleksibilni, da budemo kreativni, pronalazimo različite puteve da dođemo do tog cilja, ali možda ne baš svako sredstvo, jer time gubimo uopšte osjećaj uspešnosti i zadovoljstva.
Pomenuli ste u prvom odgovoru parametre koje postavljamo kako bismo definisali neki uspeh sami za sebe, a odakle nam stižu ti parametri? Da li to potiče iz porodice ili iz obrazovnog sistema, iz društva u kom živimo?
Da, ti parametri potiču sa raznih strana i u velikoj meri jesu diktirani spoljašnjim kontekstom. Diktirani su nekim trendovima, opštim, ili tako, kulturnim, sociološkim trendovima, porodicom, okruženjem gde živimo i mi ih nekako usvajamo na svesnom ili nesvesnom nivou. S druge strane, tu su i naše neke autentične želje, naša neka stremljenja, ambicije i kombinacija tih spoljašnjih i unutrašnjih faktora dovodi do toga da mi definišemo, da postavimo bulete tačke šta su za nas uspesi i ka čemu težimo. Naravno, kod nekih ljudi su jači jedni ili drugi faktori, tako da nekad postoje ljudi koji su skloni da preuzmu više spoljašnje neke nametnute standarde uspeha, ali često mi to radimo na nekom nesvesnom nivou. Nije da mi sada kažemo, ja ću sad preuzeti zato što je to merilo uspeha, nego smo nekako zaista usvojili. I zato je važno da s vremena na vreme oslušnemo taj unutrašnji glas i zaista dovoljno pažljivo i posvećeno čujemo onaj naš tih autentični glas, šta mi stvarno želimo i šta je za nas uspeh. To je jedan, u stvari, jako težak zadatak.
A kada se formira prva neka ideja o uspehu u životu?
Pa veoma rano. Znači, mi smo u porodici, najčešće u kontekstu roditeljstva, a posebno kad krene škola, ona krene da nam nameće i forsira taj moment uspešnosti, petica i ocena u školi, tako da mi ideju uspeha formiramo još kao mala deca, a posebno se učvršćuje kroz školski sistem i taj stav šta je uspeh i kad smo uspešni nas postoji odredi u našem daljem karijernom razvoju životu.
Pre nego što smo ušli u studio, razgovarale smo zapravo o tome da li se uspeh, termin uspeh, odnosi na sve sfere u životu ili isključivo na poslovnu.
Pa ja bih termin uspeha vezala za to da kada realizujemo neki postavljeni cilj i kada dođemo do jedne tačke, popnemo se na vrh te planine, mi smo ostvarili uspeh u toj nekoj oblasti. To može da bude i poslovna, može da bude i privatna sfera, na primjer, ukoliko želimo da razvijemo sistem vežbanja i da smo redovni u vežbanju i to postavimo kao neki cilj za narednu godinu, eto, to je, na primjer, privatna sfera i mi uspemo u tome, realizovali smo taj cilj i došli smo do toga. Ili u poslu želimo da napredujemo u karijeri ili realizujemo neki veliki projekat i to postavimo kao cilj za narednu godinu i mi smo ostvarili to, došli smo do te tačke, popeli smo se na taj vrh i uspeli smo u tom poduhvatu. Ono što nekako je teško da izjednačimo jesu neke opšte relacije ili kao što je, na primjer, da kažemo ja imam uspešan brak ili ja imam uspešnu porodicu. Uz to pre idu neki drugi kvaliteti ili neke druge odrednice kao što je ja sam zadovoljna u svom braku, ja sam zadovoljna svoje porodicu, osjećam se srećno, ispunjeno, motivisano.
Ostvarenom na tom polju.
Tako je ostvareno ili na neki način, što ne znači da, da uvek osjećamo tu emociju, ne osjećamo uvek zadovoljstvo, sreću i ispunjenost, što je nerealno jer ne možemo, ali kad sagledamo generalno imamo osjećaj nekog zadovoljstva, ispunjenosti i ostvarenosti. Jer uspešnost bi podrazumevao neke parametre koje je jako teško, jel tako, onda zadovoljiti i onda ćemo stalno imati osjećaj neuspeha jer mi ne možemo da dosegnemo da uvek smo srećni, zadovoljni, da nas uvek partner sluša, da uvek idemo u istom pravcu ili slične neke stvari.
A postoje li nus pojave uspeha?
Pa, ako pod nus pojavama podrazumevamo cenu koju plaćamo za uspeh, to je neminovno. Ako nešto hoćemo da ostvarimo, to zahteva neku cenu da platimo. Ako hoćemo da završimo fakultet, moramo se odreći nekih momenata izlazaka, možda putovanja, nekih druženja, ne u potpunosti možda. Ako želimo da napravimo neki iskorak u karijeri, možda ćemo investirati više slobodnog vremena u neko učenje i slično. Tako da, kad god želimo nešto da ostvarimo, plaćamo neku cenu. Plaćamo investiciju vremensku, energetsku, odricanje od nečega, jer u suprotnom onda nije to uspeh, nije prevazilaženje nekog narednog nivoa. Tako da, uvek imamo plaćanje neke cene, samo je pitanje da je nama ok, da smo svesni šta je to što mora da trpi i šta je to što na neki način moramo da investiramo da bismo došli do tog uspeha i da smo okej sa tim. To je jedna jako važna polazna osnova, jer ukoliko nismo, imaćemo mučenje i imaćemo moment verovatno i odlaganja i nekog nezadovoljstva, unutrašnjeg konflikta i onda nećemo imati ni taj doživljaj koji smo na početku spomenuli, doživljaj uspeha.
Da li je to zapravo odgovor i na pitanje zbog čega su neki ljudi koje društvo smatra uspešnim zapravo nesrećni?
Tako je uspeh kad spolja gledamo, tako znači ako je neko uspešan u smislu nekih kriterijuma slave, poznatosti i slično, pa kažemo ja on je uspešan, eto ima veliku kompaniju, puno pare i tako dalje, ali možda cena bila previsoka, da li je to cena koja se platila na nivou zdravlja ili na nivou porodičnih relacija ili nije u skladu sa nekim autentičnim potrebama te osobe. Tako da uspeh nije jednako sreća, što svi već jako dugo znamo, ali ako uspeh redefinišemo i ako kažem uspeh je ono što ja želim, ostvarila sam ga na način koji mi je okej i nisam porušila neke moje ključne vrednosti, onda ćemo sigurno biti zadovoljni sa uspehom.
Da li sam vas onda razumela da cenu uspeha bi trebalo da merimo po sreći koju osjećamo ili ne osjećamo?
Možemo tako da kažemo, da.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži, tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se pogledaj u poglede. Ovde osmeh, događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus, apatija, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za sve tko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dok će vidjet i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i vrtav kile čvaraka. Ološ mi veze ometa,
teže srušiti dojme izvan dometa. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh life motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood.
Ove noći razgovaramo o uspehu. Naš gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Milica Novkov. Milice, može li uspeh biti cilj sam po sebi?
Pa, uspeh je vezan za neko konkretno dostignuće. Tako da mi želimo da imamo osjećaj uspešnosti, ali ga moramo vezati za nešto. Opet se vraćam na to da moramo da imamo pokazatelj šta je to nama uspeh. Jer ako nemamo, onda nećemo znati šta je. Stalno ćemo lutati, pitati se da li sam ja uspešna ili nisam. Jer je to jedno suštinski filozofsko pitanje, da li jesam uspešna ili nisam. Tako da sam uspeh je nedefinisan ako ga ne vežemo za konkretne parametre šta je za nas uspeh.
A šta se dešava kada se naše viđenje uspeha ne uklapa u društvenu percepciju toga? Da, na primjer, pojedinac smatra sebe uspešnim, ali ne dobija tu afirmaciju sa druge strane, od spolja.
To se naravno dešava ljudima i u pitanju tada u prvi plan dolazi naš moment samoprihvatanja. Koliko smo mi sigurni i koliko smo mi samoprihvatajući prema sebi. To podrazumeva da, ok, uprkos tome što okruženje smatra da to nije neki uspeh, za mene to jeste i stolerisat ću neke kritike. To mogu da budu i kritike malog kruga ljudi, kao što, na primjer, ako neko odluči da ne želi da nastavi karijeru, na primjer završio je fakultet i ne želi da nastavi karijeru advokata, nego želi da se bavi, na primjer, nekim drugim poslom, da putuje po svetu, jel tako, u nekom kamperu ili slično, i sada roditelji ga kritikuju ili slično, tada je momenat naše lične snage i našeg osjećaja samopouzdanja i samovrednovanja da kažemo, ok, neko ima jednu definiciju uspeha, ovo je za mene definicija uspeha i ja sam okej sa tim, uprkos pritisku manje ili veće, jel tako, zajednice oko nas.
Gde bi bilo dobro u takvim trenucima potražiti i stvoriti tu mrežu socijalne podrške za neke lične ambicije? Ukoliko je to prosto naše najbliže okruženje nema razumevanja za način na koji mi želimo da dođemo do cilja ili ne prepoznaje naše uspehe.
Nama je lakše kad imamo socijalnu podršku. Mnogo nam je lakše kad imamo ljude na koje možemo da se oslonimo, ali čak iako nemamo, možemo pronaći i biti podrška sami sebi na tom putu. Ono što je tu neka zamka jeste da ne upadamo u raspravu sa onima koji ne odobravaju neki uspeh. Jer oni imaju prava da imaju svoju definiciju uspeha, nego na neki uporan i konstantan način da idemo svojim putem. Podršku možemo naći u onima koji imaju slične definicije, slične vrednosti, šta im je važno, i nekada se to menja, nekada to nisu oni prijatelji sa kojima smo se družili, su nam se promenili pogledi na svet, promenili su nam se ciljevi i definicije uspeha, i nekada kada želimo da živimo možda neki malo drugačiji život, je neminovno da ćemo se u momentima osjećati možda usamljeno, ali to ne znači da tako mora da ostane, i moment koliko mi zaista verujemo u ono šta je naša definicija uspeha i šta je naš put, je tu u stvari ključan, a onda će se i druge neke stvari složiti.
Pomenuli smo i zapravo od početka emisije razgovaramo o cilju, da je cilj vezan za uspeh, to je da uspeh ne može da postoji bez cilja, ako sam vas dobro razumela. Pa koliko taj cilj može biti ometajući faktor, jer je osoba koja stremi ka njemu toliko fokusirana na cilj da ne primećuje ono što se trenutno događa.
Da, jako je važno da znamo kada definišemo cilje, ciljevi mogu da budu na različite načine definisani, nama cilj pomaže da usmerimo našu pažnju na ono što nam je važno. Znači, ako imamo cilj da pokrenemo, na primjer, svoj neki posao i to je naša definicija uspeha za neki duži narodni period, mi pažnju usmerimo na to i to je korisno. Međutim, važno je da ne budemo slepi za ostale stvari koje se dešavaju okolo. Tako da jedan moment fokusa na ono što nam je važno i fleksibilnost, otvorenost, da vidimo i čujemo stvari koje su i u okruženju ili okolo, koji nisu neki način rigidno i tvrdoglavo guranje ka cilju, i spremnost da možda nešto i prilagodimo, promenimo, možda redefinišemo taj naš cilj koji smo postavili, je jedna veština koja nam je jako važna, jedna otvorenost. Znači, u isto vreme moramo da budemo fokusirani ka napred, ka tom cilju, da ga želimo, da težimo, da nas nekako to motiviše, ali i spremnost i fleksibilnost da ako su neki parametri malo drugačiji i promenimo i redefinišemo cilj. Što nije jednostavno, ali je moguće da i vežbamo i budemo spremni na takav stav.
Upravo sam htjela da vas pitam kako oprostiti samom sebi ako se cilj promeni. I kako da znamo da li je cilj promenjen zato što je to nedostižno, pa kao kiselo grožđe, ma ja to ni ne želim, ili je zaista naše autentično osjećanje da mi taj nekada zacrtani cilj više ne želimo?
Ako je to svesna naša odluka, onda nema opraštanja, onda samo ne moramo da opraštamo sebi, nego samo sebi da pohvalimo što smo bili dovoljno fleksibilni da promenimo mišljenje i cilj. Često ljudi predugo ostaju u nekim pričama, ciljevima, zato što neće da budu neko ko odustaje ili neko ko je neuspešan i zaglave se na mestima gde im nije dobro. Pa znam XY priča da su ljudi samo zato da ne bi imali osjećaj neuspeha završavali fakultete kojim suštinski nisu ležali i posle nisu ništa sa tim ni uradili, niti su imali bilo kakav benefit i korist, samo zato da ne bi imali osjećaj neuspešnosti. Isto tako znam i primere moje koleginice koja je napustila fiziku posle druge godine i upisala onda psihologiju i bila veoma zadovoljna, srećna i sada uspešna u ovom domenu. Tako da napuštanje Ostvarivanje nekog cilja nije stvar neuspeha, nego reagovanja na trenutnu situaciju, na to jer se mi menjamo i okolnosti se menjaju i nešto što smo mislili da je dobro za nas, nešto što želimo, shvatimo da to više nije naš cilj, nije naša definicija uspeha i ok je da to promenimo. Kako da znamo da se ne samo zavaravamo? To je moment samosvesnosti, iskrenosti i otvorenosti prema sebi i to je jedan konstantan i kontinuiran rad na sebi koji je vezan i sa tim da smo što bliže svojim iskrenim željama, kao što smo na početku i pričali, da prepoznamo da su to stvarno naše želje, a ne nečije tuđe, da su to naše ambicije, naša stremljenja, tako i u ovom slučaju da kažemo, aha, jel ja to stvarno ne želim više ili ok, čak i ako je teško, imam pravo da kažem ne želim više time zato što je ta investicija, cena prevelika i ok mi da odustanem zato što možda želim, ali je previše sada i u ovom momentu.
A šta konkretno znači ono što se često čuje, važan je put, a ne odredište? Pa šta bi na tom putu trebalo da nam znači, da nam bude važno?
Pa važno je učenje koje ide uz taj put. Jer u suštini mi kada postavimo tu neku odrednicu gde želimo da dođemo, kao što je na primer da završimo fakultet, evo to je tako baš u stvari slikovito, to, taj sam završetak fakulteta je taj cilj do kojeg studenti žele da dođe, ali put koji podrazumeva u suštini razvijanje veština, ne samo konkretnih znanja koje ću naučiti, jel tako, kroz te ispite, nego razvijanje tolerancije na frustraciju, uvežbavanje toga da istrajemo, da ne odustanemo, lični rast i razvoj na putu do realizacije cilja je nešto što se dešava. Isto tako ako smo samo fokusirani na to da stignemo, onda nekada kad imamo jako daleke i dugoročne ciljeve, onda stalno čekajući da dođemo do tog cilja mi u suštini smo napeti, ne uživamo ni u tom momentu putovanja, dolaženja do cilja, a možda smo i mogli.
Prošli su svi moji vozovi.
Naša gošća ove noći je psiholog i psihoterapeut Milica Novkov. Nismo stigli, a evo sada stižemo upravo, do teme motivacije. Koje stvari mogu biti motivacija za uspjeh i možda još važnije, šta znači zdrava motivacija?
Zdrava motivacija podrazumeva to da u osnovi jeste neka pozitivna emocija koja nas gura i da je u osnovi neka konstruktivna promjena koju u stvari želimo da napravimo. Možemo dati slikovit primjer zdrave motivacije, da je zdrava motivacija želja da nešto ostvarimo, želja da napravimo neki iskorak, a nezdrava bi bila kada iz straha od kritike ili straha od osuđivanja ili iz potrebe da budemo na neki način prihvaćeni, odobreni, radimo nešto. Znači da bismo izbjegli ili neku kaznu ili potvrdili neku svoju vrednost. To su sve neki elementi nezdrave motivacije. Najjednostavnije, zdrava motivacija koja je ona koja je u skladu sa nama, ne šteti drugima i ima neku konstruktivnu notu u svemu tome.
A može li motivacija nekada biti destruktivna?
Pa motivacija sama po sebi ne može biti destruktivna. Motivacija je naše unutrašnje stanje, ali tako što mi želimo da uradimo. Pitanje je šta ćemo uraditi. Znači, ako radimo stvari koje nisu korisne za nas i možda nisu dugoročno korisne za nas, nisu u skladu s onim što je nama važno, onda smo mi destruktivni prema sebi. Ili ukoliko idemo, ono, cilj opravdava svako sredstvo, ukoliko biramo sredstvo koje šteti drugima i veoma smo tako uporni u tome, onda je to u svakom slučaju destruktivno. Znači, na bilo koji način da trenutno ili dugoročno, tu je problem, pošto često dugoročno to zaboravimo, možda trenutno ne vidimo neke loše efekte, ali dugoročno nije korisno za nas ili za nekoga u našem okruženju, to onda znači da nismo u stvari konstruktivni.
Pomenuli ste nekoliko puta to dugi i kratak rok.
Jest.
Koliko se razlikuje stremljenje ka cilju koji je blizu i koji je daleko?
To je jedno jako važno psihološka tema, a to je taj moment dugoročnih i kratkoročnih ciljeva ili dugoročnog i kratkoročnog uspjeha i zadovoljstva, koji je jako važan. Znači, jedan od kriterijuma mentalnog zdravlja jeste da uspijemo da balansiramo između tih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva i, da tako kažem, nekih uspeha. Jer ukoliko smo previše fokusirani na nešto dugoročno, nešto što nas čeka za 5 godina, evo, da nešto završimo, da za 5 godina ostvarimo nešto tamo daleko, to je veliki cilj koji ćemo mi, naravno, po principima, je tako, dobrog organizovanja podeliti na kraće segmente, ići korak po korak i tako dalje, ali osjećaj zadovoljstva, osjećaj te uspešnosti je jako daleko i možemo onda imati problem i sa motivacijom i sa burnoutom i sa momentima neke iscrpljenosti. Zato je važno praviti kombinaciju dugoročnog i kratkoročnog, a to je da i na tom putu realizacije dugih ciljeva imamo kratkoročne ciljeve, kratkoročna zadovoljstva, da kombinujemo ta dva elementa, jer na taj način imamo veće šanse da ostvarimo i te duže, da idemo na duže staze, a usput i da imamo zadovoljstvo na kraćem roku.
To zapravo o čemu sad govorite me asociralo na Fruškogorski maraton.
Da.
Odredite sebi rutu od, na primjer, 17 km, ali idete od kote do kote i na svakoj koti morate da probušite onu potvrdu da ste maratonac.
Tako je.
Evo, savladavamo razne lekcije o uspjehu kroz vaše gostovanje, a šta znači imati zdrav odnos prema rezultatu, prema tom, evo, ostvarivanju kratkoročnog cilja? Mm-hmm. Treba li sad to stavljati na pijedestal nekog uspjeha i slaviti ga, ili to posmatrati samo nešto što je prosto proizvod našeg truda i ništa specijalno?
Pa ja se uvijek zalažem da se uspjeh proslavi, zato što ako smo ga dobro definisali, on je iziskivao napor. on je iziskivao neki trud. Često mi zdravo za gotovo shvatimo neke stvari koje jesu uspeh, negde da jesmo zaista investirali energiju, gde smo se potrudili, gde je potrebno bilo da se angažujemo, i u redu je sebe pohvaliti za to. Znači, u redu je sebi reći bravo, svaka čast, ovo je bilo teško, jer mnoge stvari mi podrazumevamo da je jednostavno završiti neki veliki godišnji izveštaj, a nije bilo, ili završiti neki kurs, odvojiti vreme. Bez obzira što je to nama važno ili što to volimo, svako investiranje dodatno vremena, energije, resursa je nešto što je ok da pohvalimo sebe. Isto tako je bitno da ne preteramo u tome, da ne upadnemo u neki moment prevelikog veličanja i prevelikog samozadovoljstva, nego stvari nazvati pravim imenom. Da, to je uspeh, ja sam investirala energiju, svaka čast, jer je to dobar motivator za naredne korake.
A šta nam može pomoći da realno sagledamo i sopstvenu motivaciju i učinak? Evo, kraj je godine i često se na kraju dešava to sumiranje. Da li postoji nešto čime možemo da lakše napravimo to sumiranje, da bude blizu realnosti, da ne kažem realno?
Pa, kada pravimo neko sumiranje, možemo da idemo na dva nivoa. Jedno je ono što je, da kažem, okom vidljivo. Sve ono što ste uspeli da završite, sve ono što je dan otkačene, štiklirane stvari, što smo uspeli da završimo. To ne mora nužno da bude da smo napravili neki ozbiljan iskorak u profesionalnom i ličnom razvoju. Nekad je teška godina, nekad je život pred nas stavio neke izazovne momente da se suočimo sa nekim teškoćama, i samo to suočavanje, ako smo se suočili na jedan hrabar, dostojanstven način, ako smo izgurali, ako smo pomogli nekome da bude bolje ili dobro, to je uspeh i možemo da kažemo da, ja sam to prevazišla, ja sam to uradila na adekvatan način. Jer da ne glorifikujemo uspeh kao nešto da smo napravili skok u karijeri, kupili vikendicu na moru, napisali knjigu, objavili je ili tako neke stvari, to su možda veliki uspesi koje retko doživljavamo, i ako samo očekujemo takve uspehe, imaćemo onda osjećaj nezadovoljstva. Zato možemo da prepoznamo sve ono što je well done i da otkačimo, i sigurno je toga bilo. Znači, sigurno je toga bilo u prethodnoj godini, i nekako u tom nekom sumiranju dobro je da budemo i nežni prema sebi, da ne budemo strogi i da ne kritikujemo sebe. Jer kao što sam rekla, ako smo se uložili napor i trud, to je već jedan veliki plus. Tako.
To vas pitam zato što nekako deluje na trenutke da 21. vek i ovo savremeno vreme jeste neki proizvođač terora i imperativa uspešnosti. I kada na kraju godine slušamo o tuđim uspesima, i deluje da čovek vrlo lako može da postane vrlo frustriran i da ima osjećaj manje vrednosti.
Tako je, ukoliko za uspeh definišemo neke wow stvari, kao što je to, pokrenula sam sopstveni biznis, dete mi se upisalo u prestižnu školu, i to su neke stvari koje su nekada nekome važne, ali život je mnogo više satkan od tih svakodnevnih malih pobeda kojih je jako bitno da smo svesni. Postoji u psihologiji jedna praksa koja se i vodi kao dnevnik nekih uspeha, da na kraju svakog dana se osvrnemo i pohvalimo za sebe, za nešto dobro što smo to u tom danu uradili. Jer je to ono što je svakodnevno, to je ono što nam daje energiju, ta dnevna refleksija, danas sam dobro uradila to i to, danas sam otišla na posao, pomogla sam koleginici da uradi neku stvar, danas sam bila brižna i pažljiva prema deci i vodila sam ih u bioskop. Sve su to mali uspesi koji kompletiraju našu životnu sliku onako kako želimo da živimo.
Evo, uspešno smo priveli ovaj razgovor u prvom samo satu kraju. Naša gošća je Milica Novkov, psiholog i psihoterapeut. Vi uskoro slušate vesti, pa onda u drugom satu nastavljamo naš razgovor o uspehu i postavljamo, naravno, gošći pitanja koje ste vi, poštovani slušalci, poslali putem naše Instagram stranice. Dakle, prvo vesti, pa onda nastavljamo naš noćni program. Sviraj, Mičko!
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je jedinice vojske Srbije između Kraljeva i Raške. Kako je planirano, predsjednik Vučić, ministar odbrane Miloš Vučević, ambasador Marko Đurić i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarat će sa predstavnicima Srba sa severa Kosmeta u kasarni u Raškoj. Očekuje se da razgovori traju do ranih jutarnjih sati. Predsjednik Srbije objavio je na svom Instagram nalogu da je sinoć sa načelnikom generalštaba, generalom Milanom Mojsilovićem, obišao garnizon Raška i dodao: "Veliko hvala svim vojnicima, policajcima i pripadnicima BIA na hrabrosti i posvećenosti u očuvanju vitalnih interesa naše zemlje i opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji." A na severu pokrajine Srbi su na barikadama već 19. dan tražeći slobodu za uhapšene sunarodnike i povlačenje kosovskih specijalaca sa severa. Situacija na barikadama je mirna, ali napeta. U međuvremenu nove barikade postavljene su u severnom delu Mitrovice, kao i na novom mostu koji iz severnog dela Mitrovice vodi na magistralni put Mitrovica-Raška. U Patrijaršiji je održan još jedan sastanak predsjednika Vučića i patrijarha Porfirija. Tema je bila situacija na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je poručio da su tenzije dosegle tačku iz koje mogu da se otvore putevi koje niko od nas ne želi. Predsjednik Vučić je rekao da se histerično insistira na uklanjanju barikada, jer Albancima u Prištini, a i delu međunarodne zajednice, odgovara proterivanje Srba. Grupa od 50-ak ljudi blokirala je od sinoć prelaz Merdare iz pravca Kuršumlije ka Podujevu. Kako javlja dopisnik RTS-a Dragiša Stojanović, postavljeni su kamion sa prikolicom i traktori u cilju podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.
Stvorila se velika kolona vozila od Merdara gde su blokirali prema Kuršumli, kolona je jedno 3 km i do magistralnog prelaza ima oko 2 km. Meštani su tu okupljeni u znak podrške ljudima koji su već 18 dana na barikadi na Kosovu i kažu da neće da se raziđu do jutra, da upozore na neki način i da daju značaj ovim blokadama i da kažu da tim ljudima nije uopšte lako. Ljudi su okupljeni oko vatre, ovde su prisutni policijske snage, za sada je sve mirno i pod kontrolom.
Iz oštećene cisterne na pruzi kod Pirota i dalje curi amonijak, pa je na snazi vanredna situacija. Posljednja merenja pokazuju da u vazduhu u Pirotu nema amonijaka, dok su koncentracije na mestu nesreće višestruko povećane. Voda u gradskim vodovodima u Pirotu, Nišu i Beloj Palanci je ispravna, objavio je Batut. Škole i vrtići u Pirotu od danas će normalno raditi, odlučio je gradski štab za vanredne situacije. Odluka se ne odnosi jedino na tri seoske škole koje se nalaze u blizini mesta akcidenta, a to su škole u Staničenju, Sopotu i Crvenčevu. U Ukrajini su nastavljene borbe u Donjeckoj oblasti. Najžešći sukobi se vode u Bahmutu. Ruske snage gađale su Harkov i Herson, a na meti ukrajinske vojske su Donjeck, Gorlovka, Makejevka. Moskva ponavlja da je uvek spremna za dijalog, ali da Kijev odbija pregovore. Kijev poručuje da želi da se u naredna dva mjeseca održi mirovni samit, čiji bi posrednik bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U danu za nama u Srbiji je registrovano 1117 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminuo je jedan oboleli. Testirano je oko 10.500 uzoraka. U COVID bolnicama je 245 obolelih, a na respiratorima 16 pacijenata. Iz sporta, italijanski trener Giovanni Gvidetti novi je selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. On će na tom mestu zameniti zemljaka Daniela Santarelija, koji je prihvatio da bude novi selektor odbojkašica Turske. Saradnja sa Gvidettijem biće ozvaničena krajem januara. Vreme danas na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i prepodne oblačno, na jugu ponegde kiša, na planinama sneg. Od sredine dana razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 2 do plus 4, dnevna od 7 do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo na prvom programu Radio Beograda o uspehu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Milica Novkov iz Tim centra. I kako smo već navikli, drugi sat počinjemo pitanjima naših slušalaca koje su oni poslali putem Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. Tamo također možete i poslati predloge tema o kojem biste voljeli da razgovaramo u nekoj od narednih emisija. Pa prvo pitanje sa Instagrama glasi: zašto se ljudi plaše uspeha?
Pa možda bih ja dodala da se ne plaše uspeha, nego svega onoga što ide uz uspeh. Nekada kada ostvarimo neki cilj, sa tim dolazi i neka dodatna odgovornost, neke dodatne obaveze. Ako, na primjer, slikovito kažemo da bi uspeh bio možda neko napredovanje u karijeri, i onda kada ponudimo možda u nekom radnom okruženju nekome da postane šef, da vodi tim, što bi se smatralo, opet kažem smatralo, kao nekim uspehom, nekad neko to odbije. Ljudima može to da zvuči nerealno, zašto neko ne bi voleo napredovanje, ali nešto što ide uz to, kao što je neka odgovornost, neke druge veštine koje su potrebne, jednostavno nisu u skladu sa onim što je toj osobi ili važno, ili nije u skladu sa njenim osobinama ličnosti, sa njenim talentima i sposobnostima. To je kada stvarno to nije usklađeno, ali ako je to samo strah kao strah, ali nemamo realnu osnovu, onda je bitno da radimo na tim strahovima, da taj moment kada i dođemo do nekog novog nivoa, osnažimo sebe, da kažemo snaći ću se, neko će mi pomoći, znači tražit ću pomoć, i taj moment oslanjanja na svoje resurse i kapacitete je jako važan. U stvari, verovanje da mi možemo i da se snađemo u nekim izazovnim situacijama koje nosi uspeh, ili uspeh uvek nosi neku promenu. U stvari, taj moment i neke promene i dodatnih nekih angažovanja je deo uspeha.
A još jedno od pitanja koje zapravo jeste u vezi sa tim strahom od uspeha, kako prevazići strah da ćemo svojim postignutim uspehom prevazići ljude u našem okruženju, a koji nam znače?
Kad kažemo prevazići, može se desiti da dođe do različitih onda nekih potreba i različitih pogleda. Znači, teško je da govorimo o prevazilaženju, da sam sad ja bolja od nekoga ili ne, ali da, neminovno je ako mi krenemo nekim putem da se razvijamo, fokusiramo se na neki uspeh u nekom domenu, da ljudi sa kojima žive ne idu istim tempom ili u istom pravcu, znači možda idemo u različitim pravcima. To se može desiti, međutim, isto tako možemo da obnovimo te relacije, da izgradimo drugačiju sada konekciju, i potencijalno razilaženje uvek postoji, ali potencijalno razilaženje postoji ako ne dođemo do uspeha, to je jedna neizvesnost koja je tu prisutna. Mnogo je važnije da budemo u skladu sa sobom, da kažemo da, meni je ovo jako važno, ja ću se potruditi da i zadržim dobre relacije sa drugima, ali ovo je meni zaista važno, da budem ja, da radim ono što je meni bitno, da se razvijam u pravcu koji je meni bitan, pa po cenu i toga da izgubim relaciju. Onda znamo da je to potencijalna cena koju ćemo platiti.
Ako je taj strah od uspeha nešto što bi moglo da se prevaziđe izlaskom iz zone komfora, postoji li neki način da taj izlazak iz zone komfora manje boli?
Ideja da
samo teško pitanje nosi.
Da, ali čim izlazak iz zone komfora ne može da ne boli. Tako da nema prečica. Znači, nema sada ideje da ja mogu da izađem iz svoje ušuškane zone, mogu da izađem iz svog toplog ušuškanog stana, ali da napolju nije hladno ili da ne duva vetar, a zima je.
Zar ne bi bilo idealno?
Ne može, ali možemo da stavimo kapušal i možemo dobro da se opremimo. Znači, to je opet vraćanje to da bi izazovno, ali nekada je to mnogo manje izazovno nego što nam se čini dok sedimo ušuškani u svojoj sobi i gledamo tu taj vetar i tu hladnoću kroz prozor. Možemo da se opremimo, možemo da se oslonimo na svoje snage, i to što je izazovno je deo uspeha, jer da je to lako dostižno, da je to u domenu te naše sobe, onda to nije uspeh, nije izlazak iz da odemo na neko drugo mesto, da napravimo neki iskorak. Ono što se često dešava da ljudi precenjuju opasnost, da precenjuju da će to biti mnogo strašnije, teže, gore nego što to stvarno realno jeste. Setite se i vi kada ste pokušavali nešto da uradite, dok ne zakoračite u to, deluje mnogo veće i užasnije. Ali čim mi počnemo, vidimo da možemo. Znači, vidimo da se snalazimo, i onda nam taj osjećaj ja ovo mogu u stvari daje motiv i elan da nastavimo dalje.
A zbog čega se perfekcionistima dešava da su često baš oni ti koji nekako teže ulaze u veće poduhvate, koji su nekad i pasivni? Zar to nije paradoks?
Pa perfekcionisti, kako da počnu kad neće biti možda savršena? Da, problem kod perfekcionizma jeste želja da sve bude dobro, savršeno, onako baš kako mi smo zamislili, kako želimo. I to je jedna onda ozbiljna blokada, jer kad ulazimo u nešto novo, izazovno, nepoznato, tu nemamo kontrolu, male garancije da će to biti perfektno i onda ostajemo češće u zoni poznatog, sigurnog i onoga nad čim imamo potpunu kontrolu, da bude onako baš kako smo želeli.
Ako perfekcionista tako gleda na uspeh, koliko onda ima smisla zaključak da su perfekcionisti zapravo mnogo ređe zadovoljni i sebe percipiraju kao uspešne nego neki ljudi koji nisu perfekcionisti?
Pa da, opet se vraćamo na to šta ćemo postaviti kao standarde. Ljudi koji imaju jako visoke standarde, koji postave sve 5.00 i 5 sa zvezdicom, će ređe biti zadovoljni zato što ređe dolazimo do tih nivoa. Znači što imamo više standarde, onda nam je teže da imamo osjećaj uspešnosti. Ono što ja perfekcionistima često savjetujem jeste da te njihove standarde, perfekcionisti će često retko odustati od tih visokih standarda, ali kažemo ok, ti visoki standardi neka stoje, ali da spustimo jednu marginu malo dole koja podrazumeva i ovo je ok, pa da malo samo napravimo jedan fleksibilniji raspon od toga od ok do savršeno ili dobro, kako oni zovu, ne zovu savršeno, i da time prodiše malo taj prostor za osjećaj uspešnosti.
Pomenuli ste 5.00 i ono što je definitivno aktuelna tema u kontekstu tog 5.00, osim kraja prvog polugodišta, jeste i promjena ovih propisa za dodelu Vukovih diploma. I sad se postavlja pitanje, kao što se i decenijama unazad postavljalo pitanje, da li je ocena zaista merilo uspeha. Evo, podsjetit ćemo, ta zapravo nova norma glasi da od drugog do osmog učenik mora biti 5.00 da bi zavredeo Vukovu diplomu, a propis je redefinisan, pretpostavljamo, zbog velikog broja Vukovih diploma koje su podeljene u prethodnim decenijama.
Pa školstvo zasniva uspešnost na tim peticama i to je nešto što je deci nametnuto kao merilo uspeha. Postoji tu, jer tako to je sad jedan veliki kompleksan sistem, ali ono što je jako važno jeste da ako mi hoćemo da pomognemo našoj deci kod osjećaja uspešnosti, jeste da probudimo taj moment vrednovanja truda, a ne samo ocene. Zato što je trud nešto nad čim imamo uticaj. To koliko ćemo se mi zalagati, potruditi, investirati energije. Na primjer, ukoliko je dete zaista se potrudilo i dodatno iščitalo neku literaturu, napravilo neku svoju prezentaciju, dalo svoje neko viđenje stvari, vidjeli smo da je uložilo energiju, a dobije četvorku, a ne peticu, bolje je da ga pohvalimo za taj trud, a ne da ga kritikujemo zbog te četvorke. Četvorku je mogu da dobije zato što je u tom momentu bilo nepažnja, zato što je bio splet okolnosti za nekih pitanja, možda nastavnik nije bio u tom momentu raspoložen ili je bilo neko ocenjivanje koje je bilo malo drugačije. Tako da i kad razmišljamo i mi o uspešnosti, bitno je da prepoznamo investiranu energiju i da to pohvalimo, jer je to ono što je do nas, znači tako da kad ili do deteta u ovom slučaju, kada želimo da nagrađujemo, dobro je da nagrađujemo trud, a ne taj sam rezultat.
A kako onda se prepoznaje potencijal kod osobe i evo na primjer baš kod đaka? Kako mi kao roditelj možemo da osvestimo u kom predmetu je u redu, zadovoljavajuće da naše dete ima četvorku, a u kom bi bilo realno da očekujemo peticu, na primjer?
Super je taj moment razmišljanja o potencijalu i o nečemu zašto smo mi ili naša deca talentovani ili šta nam je dobro ili gde leži potencijal. Zato što vrlo dobro znamo, nismo svi za sve stvoreni, i ono što je dobro jeste da osluškujemo kako sebe, a tako i decu, šta je ono, gde leži neki talenat i gde leži potencijal. Kako da znamo gde leži talenat? Pa tamo gde smo uspešni i gde su deca uspešni, tamo gde imaju osjećaj nekog zadovoljstva, nešto što volimo da radimo, to su mesta gde leže naši talenti. Tamo gde smo brzi u savladavanju neke materije, gradiva, gde se radujemo, i lakoća, i uspešnost, i uživanje, tu leži neki talenat. I ok je onda to podsticati i negovati, investirati vreme i energiju u to, a sa druge strane nešto što nam ne ide, postaviti nešto što je neki minimalni standard ili nešto što je ok.
A koliko radne navike koje se stiču zaista i kroz obrazovanje mogu da pomognu kasnije pri ostvarenju uspeha?
U velikoj meri. Znači, u velikoj meri, kada hoćemo da realizujemo neki cilj, nama je potrebno nešto što se zove samodisciplina, odnosno odlaganje tog nekog zadovoljstva, da sednemo i to uradimo. Tako da to deca u stvari u velikoj meri uče u školi, da se strpe, sačekaju, ostave nagradu za kasnije, nagrada je ili igranje igrica ili druženje ili nešto, a fokusiraju se na ono što je teže, ono što je u tom momentu neprijatnije. Tako da je to nešto što bi bilo dobro da deca nauče, mnogo važnije nego neke druge činjenice i neke samo tamo podele ili možda neko teorijska stvari, a to je nekoj vrsti samodiscipline da prvo uradimo ono što je teško, ali dugoročno dobro, a onda pređemo ono o čemu smo pričali na neka kratkoročnija zadovoljstva kao što neko uživanje ili neko igranje.
Nigom te ne znam. Kao prija, idi prva nagrada, ja sam te dobila.
Ove noći razgovaramo o uspehu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Milica Novkov. Govorili smo o strahu od uspeha, a češće se, čini mi se, govori o strahu od neuspeha. Pa možemo li malo i o tome zbog čega nastaje strah od neuspeha? Da li iza njega stoji još neki strah?
Pa, puno je strahova koje mi osjećamo i strahovi su često nama blokada. Znači, strah od neuspeha je vezan sa tim kako ćemo mi sebe percipirati kada doživimo neuspeh, kako će nas drugi percipirati i šta posle nekog neuspeha. Tako da, u suštini, u velikoj meri zavisi od našeg ličnog doživljaja sebe. Da li imamo nešto što se zove uslovno samoprihvatanje ili bezuslovno samoprihvatanje. Ako imamo nešto što je uslovno samoprihvatanje, ono je povezano sa tim. Ako ostvarim taj uspeh, onda sam vredno ljudsko biće i onda sam ok, ili onda to znači da sam uspešno na poslu. Pa bi bilo, ako ne doktoriram, to bi značilo da sam neuspešna i neadekvatna i nestručna osoba. I taj moment onda strah da nećemo to ostvariti nije vezan samo sa neprijatnošću koju mi svakako osetimo kada ne ostvarimo nešto što nam je važno, ali je jedno samo neprijatnost i naravno žao nam je, tužni smo što nismo ostvarili neki cilj ili nismo došli negdje gdje smo želeli. Mnogo veći problem ako to konektujemo sa osjećajem manje vrednosti, sa osjećajem lične neadekvatnosti, jer onda imamo veći problem, možemo se osjećati depresivno, možemo potonuti, možemo se osjećati neadekvatno i naravno nemotivisano za druge stvari, ukoliko imamo nešto što se zasniva na tome uslovnom samoprihvatanju.
Delom smo o tome razgovarali u jednoj od prethodnih izdanja emisije, kada je tema bila anksioznost. Pa smo u kontekstu toga pominjali i roditelje, i to da nekada osobe ispunjavaju zapravo roditeljska očekivanja i ambicije i da se prema tome samovrednuju.
Tako je. Mi smo često, ukoliko se ne izborimo sa tim, trudimo da realizujemo nešto što nam je možda u detinjstvu već postavljeno kao preduslov, jel tako, samoprihvatanja. Što bi bilo dobro da osvestimo, radimo na tome, prepoznamo i polako se oslobađamo tih definicija koje bi glasile ja sam uspešna osoba ukoliko imam takvu karijeru, ukoliko imam porodicu, ukoliko imam decu, ukoliko radim to i to, nego da zaista, kao što sam rekla, napravimo svoju definiciju šta želimo da za nas bude uspeh i da u toj definiciji mi to na tome možemo da radimo. Da zavisi od nas, da nisu spoljašnje okolnosti te koje će odlučiti.
I da bude fleksibilno.
Da promenimo koliko je potrebno, naravno.
Naredno pitanje koje je stiglo putem Instagrama glasi: da li treba odvajati uspeh jedne osobe od njegove ličnosti?
To je baš povezano s ovim što sam sada rekla, da mi smo tu što jesmo. I samo vrednovanje treba da se zasniva na tome da smo mi vredna ljudska bića sa svim svojim plusevima, minusima, sa svim svojim dobrim i lošim osobinama. Svi mi želimo da budemo uspešni, to da ćemo nekad ostvariti taj uspeh zavisi jednim delom od našeg truda, a drugim delom i od nekih spoljašnjih okolnosti. Ali mi nismo manje vredna ljudska bića ako nismo uspeli u ovoj godini da nađemo posao. Jel tako? Možda smo se mi trudili, dali smo sve od sebe, ali to ne znači da smo manje vredni od nekoga ko je našao posao. Tako da uspeh ne bi trebao da nas čini vrednijim ili manje vrednijim, nego je samo pokazatelj naših nekih izbora, truda, veština i plus spleta okolnosti gdje smo se našli.
Mi smo na našoj Instagram stranici Među svetovima svet donja crta RB1 objavili i neku vrstu ankete gdje smo pitali naše pratioce i slušaoce šta oni tačno misle pod terminom uspešan. Pa je jedan od slušalaca napisao: ne volim da koristim termin uspešan. Možda baš to ima veze sa tim vrednostima koje ste pominjali i sa individualnim viđenjem.
Tako je, zato što je jako puno priče i svega vezano za uspeh i imperativa neke uspešnosti, tako da pogotovo kada govorimo o ovim kriterijima, ovim segmentima kao što je reflektovanje na život, na relacije, na porodicu i tako dalje, termini uspešnosti tu nekako ne idu. Možda je bolje da se pitamo koliko ovo sve za mene ima smisla, koliko me razvija, koliko mi je ispunjavajuće, koliko sam zadovoljna svim ovim aspektima.
A evo taman da se nadovežemo i na to što ste sada rekli, jedna od slušateljka je napisala da pod uspešnosti neke osobe podrazumeva da ta osoba ima vremena za sve.
Lepo definisano, ja bih samo možda tu rekla da ima vremena za ono što trenutno bira. Jer nekada nemamo zaista vremena za sve, ali je okej da kažemo u ovom momentu moje vreme posvećujem tome, tome i tome i okej sam sa tim.
A kada smo već kod toga, može li uspeh biti tendencija osobe u svim poljima? Može li se imati sve, biti uspešan u svemu? Može li se biti 5-0-0 u životu?
Pa, zavisi šta postavimo kao kriterijume, u smislu šta sve, koje sve predmete stavimo. Ako stavimo 15 predmeta...
Ako su svi izborni, onda odlično.
Svi treba da budu izborni. Eto, to je super rečeno. Svi treba da budu izborni. Disbalans u pojedinim momentima je neminovan. To podrazumeva da ako želimo da imamo i karijeru i da budemo majka i porodična žena, jedne godine ili dve godine nećemo moći da guramo karijeru, nego ćemo biti potpuno fokusirani u ulozi majke. Onda će možda doći period gde ćemo svesno odlučiti da ok, možda će biti malo manji fokus na porodicu i možda ću preskočiti neki rođendan ili neko dešavanje, ali ću to u drugom nekom periodu nadoknaditi. Tako da balans moramo da gledamo na nekom širem vremenskom periodu i onda kad uzmemo godinu dana ili neki duži period smo uspeli da izbalansiramo različite uloge i da kažemo da uspešna sam u tih nekoliko uloga koje su mi važne, odnosno ostvarila sam te ciljeve koji su mi u tim ulogama važni.
Winning is worth all the pain. Now nothing comes
razgovaramo u skladu sa mesecom u kojem se nalazimo o uspehu i o revidiranju, o sumiranju, o poimanju termina uspešnosti. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut iz tim centra Milica Novkov. Milice, govorili smo dobrim delom o uspehu na poslu i o tim dugoročnim ciljevima na čijem putu možemo da osciliramo sa motivacijom. Kako rukovoditi tom motivacijom koja je nekada u velikom rastu, a nekada je u priličnom padu?
To će se sigurno dešavati, zato što motivacija neminovno oscilira i ono što često pravimo zabunu, a to je da motivaciju izjednačavamo sa nekim entuzijazmom, poletom, nekom energijom, pa kažemo ja sam sada motivisana to da radim i očekujemo da imamo tu energiju na celom putu. Znači se idemo mi sad ka našem cilju i sve vrijeme smo tako entuzijastični, imamo energije i wow. To je nemoguće, nerealno i to nije motivacija. U krajnjem slučaju to je entuzijazam koji je super kad imamo. Motivacija je akcija, što ne znači nužno da moramo da imamo emociju te pobuđenosti i želje. Tako da motivacija je svesna odluka da uđemo u akciju. Znači motivacija i u samoj reči sadrži delanje, akciju u pravcu našeg cilja.
Dakle, ne moramo sa srećom da učimo za polaganje ispita, a važno je samo da sednemo da učimo.
Da li neko sa srećom učio sa ispitom, ali motivacija podrazumeva svesnu odluku da mi je to važno. Tako da ne upadnemo u zabludu, mi često imamo taj neki početnički entuzijazam i tu početnu motivaciju, elan, energiju. I ona neminovno padne, umorimo se, zato što, kao što smo rekli, realizacija mnogih ciljeva iziskuje neku energiju i tad je bitno prebaciti fokus na odluku, na kogniciju, na to da kažemo, ok, meni je ovo teško, ali mi je važno. U tom momentu ne čekamo inspiraciju i entuzijazam, nego kažemo, uprkos tome što mi je teško, ja ću to uraditi. Ja ustajem, idem da radim, da vežbam, da učim, šta god da je taj neki naš zadatak, jer imamo sliku tog krajnjeg cilja. Imamo to, taj moment radovanja na kraju i onda tom slikom u suštini sebe, da tako kažem, zamolimo lepo, zato što bi bilo dobro da zamolimo, ne nateramo, ne grdimo sebe, nego sebi kažemo, ajde Milice, znam da ti je teško, ustani, uradi to, zato što ti je to važno. Bolje danas nego sutra ili slično.
Sad mi je palo na pamet nekoliko različitih stvari dok ste govorili o ovome. Negde sam pročitala da čovek lakše ustaje ujutru kada zna da je sebi odredio nešto specijalno za taj dan. A istovremeno sam pročitala da aktivnosti koje nam je mrsko da odradimo bi trebalo da povežemo sa nekom prijatnom aktivnošću. Da li može to način da... Vi nam recite da li je to ispravno ili ne, da uradimo ono što jeste korisno za nas iako nam se to ne radi.
Da, postoje mnoge cake da sebe pokrenemo, jer je kod motivacije težak taj moment prvog aktiviranja, jer mi čim uđemo u neku akciju, onda je to već lakše. Pa ima i ta jedna tehnika koja se zove samo 5 minuta, koja podrazumeva, ok, ajde samo 5 minuta da to započneš. Pa sigurno se dešavalo, ajde samo 5 minuta da pospremim malo nešto po kući, pa na kraju se brišu i prozori, dođe od poda do plafona.
A svi znamo koliko je prozore mučno brisati.
Da. Ili hajde samo da počnem da pišem taj tekst, prve 2-3 rečenice, pa na kraju, op, evo je cijela stranica. Tako da to je jedna od stvari. A moment da sebe motivišemo i da na neki način lepimo neprijatne i prijatne aktivnosti zajedno može da bude koristan s tim da prvo uradimo neku tako neprijatnu aktivnost, pa da sledi prijatna, ili da je ako nam je mučno, na primjer, da idemo da treniramo, da vežbamo, treba sebi olakšati, možda nam je sa prijateljicom kad idemo lakše, zašto ne bismo sebi olakšali takve stvari. Ne trebamo nužno da sebe mučimo i da kažemo ok, teško, ali ja ću to da stoički podnesem, guram. Ne, ako mogu sebi da olakšam, ok je, ako ću to svakako uraditi.
Da li bi to bila prevencija i od pregorevanja, to jest čuvenog burnouta, koja je česta tema kada se govori o postizanju ciljeva i uspeha?
Da. Burnout je velika tema i ono što je važno jeste da budemo obazrivi na signale koji dolaze pre burnouta. Znači da prepoznajemo da smo se umorili, da idemo možda tempom koji nam ne odgovara ili načinom koji nam ne odgovara ka tom našem postavljenom cilju. I signale možemo da imamo na više nivoa, možemo da imamo na telesnom nivou, da osetimo da smo prečesto umorni, da nas boli glava, osetimo bol neki stomak u želucu. To su neki signali da nešto nije dobro. Isto tako možemo da imamo na emocionalnom nivou signale da smo ili razdražljivi, da često planemo, lako uđemo u neki konflikt, ili s druge strane da smo se malo povukli, da nam se ništa ne radi, da smo pasivni, apatični, demotivisani. I ti signali ukazuju na to, iako su kontinuirani, dugo traju, mjesec dana, nekoliko mjeseci, potrebno je da zastanemo i da revidiramo, ja tako ono govorimo opet o nefleksibilnosti, revidiramo gde smo, šta dobro radimo, šta dobro ne radimo i promenimo što možemo da promenimo.
Koliko se timski uspeh razlikuje od individualnog uspeha? Šta je, jer mi uglavnom ovdje razgovaramo o individualnom uspehu, ali šta sve podrazumeva timski uspeh? Vi se u tim centru, da, između ostalog, bavite i time.
Pa svi koji su nešto osvojili u timu, pobedili neku utakmicu, doživjeli uspeh, znaju koliko je lepo sa timom se radovati. Tako da timski uspeh je nekako se multiplicira što nas je više, pa se onda nekako množi sa brojem ljudi koji se raduju. Znači, realizacija nekih ciljeva u timu može da bude lakša zato što imamo tu podršku o kojoj smo pričali ranije, imamo različite talente, različite veštine koje možemo da kombinujemo, imamo tako više pogleda na istu stvar. I naravno timski rad ima i neke svoje mane, odnosno neke svoje rizike, da se ne osjećamo dovoljno adekvatno mi u timu, da neko više vuče, da neko manje radi i slično, ali prednosti timskog rada su velike i osjećaj kad zajednički stane se na taj tron kao tim je stvarno fenomenalan, kad možemo da slavimo sa nama dragim ljudima.
Još jedno od pitanja sa Instagrama, nismo zaboravili naše slušaoce, glasi: da li je različita uspješnost u odnosu na profesiju? To jest, pretpostavljam da je, da li se da uspjeh meri po profesijama drugačije?
Ja bih to spustila čak i na individualni nivo, na lični nivo. Tako da i u nekoj profesiji uspeh za nekoga ko se bavi novinarstvom može da bude da samostalno vodi neku emisiju, za nekog drugog je to nešto, neki drugi karijerni iskorak, a to je da dođe do nivoa urednika ili slično. Znači, u odnosu na to gde se mi trenutno nalazimo u svojoj profesiji, uspeh je sljedeći korak. On nije nužno napredovanje hijerarhijsko, može da bude proširivanje našeg nekog iskustva, znanja, može da bude ispoljavanje naše kreativnosti, može da bude neka samostalnost u radu, prevazilaženje nekih prethodnih poteškoća koje smo imali. Tako da mislim da je vezan lično, individualno za mjesto gdje se mi trenutno nalazimo. Tako da je to i savjet za sve nas da iskreno sagledamo gdje smo i u odnosu na to gdje jesmo, šta nam je sljedeći korak u karijernom smislu, gdje želimo da napravimo iskorak. On ne može da bude, kao što sam rekla, napredovanje hijerarhijsko, može da bude neko drugo napredovanje i da to doživimo kao, postavimo kao kriterijum ličnog uspjeha.
I još jedno pitanje sa Instagrama: da li svi žele da budu uspješni ili samo oni ambiciozni? Delom smo i odgovorili u principu. To jest, ste odgovorili.
Da. Pa svi želimo da živimo život onakav kakav smo zamislili. On podrazumeva neke možda manje uspehe, nekad neke veće uspehe. Za one ambiciozne se vezuju ti veliki uspesi, ali ne smemo zanemariti ili smatrati manje vrednim uspehe koji su neki vezani za na dnevnom nivou, vezani za nešto što nije glamurozno, veliko, što ne šljašti novogodišnjim sjajom, nego imamo pravo da biramo šta je za nas u našem životu, u našim okolnostima uspeh. Jer nekada ne možemo da biramo životne okolnosti, nego životne okolnosti nam diktiraju šta ćemo postaviti kao naš uspeh. I odnosu na to onda mi se prilagodimo.
Pomenuli ste sjaj, pa zbog čega poznatost i popularnost često vezujemo za pojam uspešnosti?
Verovatno zato što vezujemo i neke druge pozitivne stvari. Znači, vezujemo neke bazične naše potrebe, a to je da mislimo da ako je neko poznat, popularan, ima finansijske mogućnosti da sebi ostvari sve ciljeve, ima ljubav, odobravanje, prihvatanje, pažnju drugih ljudi, što su neke stvari koje su bazične i važne mnogima. Ali znamo vrlo dobro, zahvaljujući i raznim autobiografijama, filmovima, pričama i kad smo i mi doživjeli neke možda slične stvari, da spolja ne mora da znači spolja sjaj, ne mora da znači i unutrašnje zadovoljstvo, mir i sreću.
I kad pominjamo već tu spoljašnost, koliko fizička pojava može biti nekakav faktor na koraku do uspeha, na putu do uspeha? Čuli smo često onu englesku izreku fake it till you make it, to jest pretvaraj se dok ne uspeš, a negde sam baš i pročitala u pripremi za emisiju Moda i psihologija da bi osobe da se neke osobe zapravo oblače u skladu sa tim gde žele da budu viđene, postavljene. Koliko to ima veze?
Pa zavisi i šta smo pozivili kao uspeh.
A da osoba nije u modnoj industriji.
Ako nismo u modnoj industriji, da. Ono što, što bi bio neki po meni koristan pravac razmišljanja jeste da naš stav može da nam pomogne u uspehu. Kad kažem stav, on pre svega mislim da treba da bude stav kako se mi osjećamo vezano za te ko smo mi, šta smo mi, i ako mi imamo samo pouzdan stav, ako verujemo u sebe. Opet se vraćam na ono da imamo bazičnu neku samoprihvatanje, bazično smo okay sami sa sobom, taj stav će se prirodno emitovati u nekoj komunikaciji. Pa ako nam je cilj da dobijemo posao, a mi imamo zdravo neko prihvatanje sebe i dobro se ponašamo, onda će se taj stav i videti na tom intervju za posao, onda ćemo mi neverbalno tako izgledati, tako ćemo se držati, tako ćemo pričati. Ako glumatamo taj stav, ako se pretvaramo, on će u momentima možda izgledati kao da, to je samopouzdana osoba, ali ne možemo dugo da izdržimo taj pritisak da glumimo.
Milice, hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Cela ekipa emisije Među svetovima svet želi vam uspešnu narednu godinu, šta god uspešno za vas znači.
I ja vama želim da dobro definišete šta je za vas uspešno u narednoj godini i da hrabro krenete ka tome.
Neka to bude i vaša želja i naša želja usmerena ka slušaocima. Vi ste slušali poslednje ovogodišnje izdanje emisije Među svetovima svet Radio Beograda 1. Mi se slušamo već naredne nedelje u novoj 2023. godini u isto vreme na istom mestu, dakle talasi Radio Beograda 1 i emisija Među svetovima svet. Uspešnu 2023. želi vam ekipa u sastavu Milena Borčanin, Predrag Urošević, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. So they dug your grave in the masquerade, looking calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we greet, we still are made of greed. This is my kingdom. Kingdom come.